blízká setkání na dvojce.
Ano, ještě jednou vám přeji příjemný poslech a teď už se záhy dostane ke slovu i můj dnešní host, žena, která na startu závodu coby přední reprezentantka naší země v disciplíně zvané biatlon naposledy stála, tedy pokud mám správné informace, pokud ne hned budu opravena k mé radosti, tak pokud vím, tak naposledy v březnu 2017. Ale od té doby vystartovala jak s kontroverzně přijatou autobiografií, tak s živými přenosy Stardance a oslavila svoje třicetiny. Teď je připravena setkat se s námi zblízka Gabriela Koukalová. Ahoj, Gabi.
Ahoj, dobrý den.
Já vím, když jsme spolu my naposledy mluvili více, nemyslím na Stardance, myslím kdysi dávno více, tak si byla ještě Soukalová, nám se všem líbilo, že si mohla vyměnit jenom SZAK, to se málo kdy stane. Nespleteš ještě podpis třeba?
Ne, podpis rozhodně nespletu, ale manželovi jsem od začátku říkala, že jsem si ho vzala čistě tady z toho důvodu, protože mi to bylo sympatický, že měním pouze jedno písmeno.
Dobrá. Ty jsi se radovala, že se sejdeme 11.11., což se nám podařilo. 2019, tu máme jenom malou změnu, že tam chybí jedna jednička. To je tvoje nějak významné datum nebo oblíbené číslo? Proč jsi měla takovou radost?
No, protože to bylo datum, na který jsem věděla, že rozhodně nezapomenu. Bylo to 11.11. v 11 hodin. Já jsem narozená 1.11. v 11 hodin, takže ty jedničky mám opravdu moc ráda.
Dáš na tuhle tu numerologii? Zajímala ses o to někdy, co to je třeba v tvé osobnosti, ta síla té jedničky, ta energie toho čísla?
No, přiznám se, že úplně se o tyhle věci jako nezajímám, ale několikrát jsem slyšela nezávisle na tom svém zájmu z mnoha stran, že mamince mojí právě předpovídali, že jednou pravděpodobně to bude jako silná osobnost, která bude úspěšná v nějakém oboru. Ta její dcerka. Tak jsem ráda, že se to naplnilo.
No, k tým rodičům se také rozhodně dostaneme. Když teda to nejsou zrovna čísla, měla jsi třeba něco jiného svého, řekněme jako rituál, jakýsi zvyk, nějaké své vnitřní kouzlo, možná magii, kterou člověk při takové disciplíně, jako je sport, třeba potřebuje, mývají to umělci a mývají to sportovci, tak nevím, jestli taky mezi ně patříš.
No, já jsem mívala rituály. Určitě si myslím, že je to, nebo že my jsme jako sportovci celkem rituální vlastně.
Já si to myslím, že to tam jako se na něco navazuje, ta víra v ten dobrý výkon. No, tak a můžeš nějaký prozradit?
No, tak tajný. Ono to bude znít možná vtipně, ale mě vlastně kolikrát, když se třeba vyhrála závod v nějakém oblečení, jako myslím tím třeba jako spodní vrstvu nějakého termoprádla, tak jsem si ho potom brala i další den třeba na stíhací závod, protože jsem věděla, že když se to jednou vyplatilo, tak jsem věřila tomu, že mi přinese štěstí další den. A nebo potom jsem třeba používala asi jako největší rituál to svoje líčení. Protože jsem měla pocit, že zkrátka, když se jako líčím před tím závodem, takže se dostanu tak jako do takové pohody, že vlastně jako nepřemýšlím nad tím, jak pojedu.
Že se cítíš ty dobře, že ty jsi takhle celá a hotová vlastně.
Že se cítím dobře, ale spíš možná to bylo i tím, že to ty moje myšlenky odvádělo právě pryč z toho závodu, že jsem chtěla být jako uvolněná a věděla jsem, že jakýkoliv způsob prostě zvolím před tím startem, tak takový, který mě odvede na chvíli pryč a možná trošku jako za ty sportovní všechny obavy, které člověk má před tím závodem, takže tím je to lepší a pro mě to bylo vlastně to líčení a je dodnes.
Kdo nás vidí teď, anebo se nás pustí a pouští třeba na YouTube, tak uvidí, že teď jsi také připravena na trati. A já doufám, že dobře dojedeme naše blízké setkání, které právě začalo s Gabrielou Koukalovou na dvojce. Gabriela Koukalová je naším dnešním hostem a mám radost, že to je host, který rád a s úsměvem povídá. Ještě zůstanu u toho tvého rituálu líčení, tím si proslula. Tak jako tuším, neb jsi mi to lehce naznačila, tam byl ještě jiný důvod, viď, že jsi se začala líčit, můžeš ho prozradit všem posluchačům.
No, tak já jsem vlastně v 16 letech měla takový zážitek, že se mě spletli s klukem.
Tebe.
Mě si opravdu spletli s klukem, protože já jsem totiž dřív ještě v té době mívala takový jako punkový období, takže jsem měla dredy a plnou hlavu takových těch rastacopánků. Musela jsem to sundat, ostříhat potom a měla jsem krátký vlasy a moc jsem se jako v té době nemalovala, takže chápu, že si to někdo třeba mohl jako splést velmi jednoduše, jako když je člověk nabalený, že jo, v těch bundách. A... No a od té doby jsem si říkala, že vlastně nechci, aby se to už ještě někdy jako stalo, takže jsem se začala prostě líčit a dbát o sebe asi trochu víc než do té doby. A taky mě na tom vlastně bavil fakt, že v tom sportu to tehdy jako nebylo úplně jako typický, že by se někdo jako maloval kor na ty zimní sporty, to nebylo úplně jako ve zvyku. Nebylo to typický, dneska už je to jiný, protože mám pocit, že když se podívám vlastně na ty různý jako sportovní disciplíny, takže už tam opravdu i ta ženskost se projevuje daleko víc. Nejenom třeba v nějakých těch sportech, kde se dbá na estetiku, ale i vlastně ve sportech třeba na ty stopky právě. No a tak my jsme měli v té době vlastně takovou výchovu, že jako nemalujte se na trénink a tak. A mě vlastně bavilo to, že jako zase to je trošku taková rebelie, že vlastně trošku nedbám na to, co mi říká ten trenér a prostě jsem se to udělala po svým a jsem ráda, že mi to vydrželo vlastně.
Mě to teď trochu tak napadá, jestli to nespadá do té kategorie věty, kterou řekl tvůj tatínek. Tvůj tatínek byl trenér, nebo je trenér a nevím, jestli jenom tebe, ale dělal trenéra a maminka byla běžkyně na lyžích, tedy ten sport tam byl vlastně z obou stran a dočetla jsem se, že řekl, jako moje dítě si ke mně Gábina dovolila víc než asi jiné děti. To je ta rebelie? Byla jsi na tátu drzá?
Byla jsem hrozně drzá. Dneska se za to strašně stydím a hrozně mě to mrzí. Ale je fakt, že prostě v momentu, kdy ten trenér a je zároveň rodič a trénuje to dítě, je s ním prostě spoustu hodin denně, tak bych řekla, že tam se to nabízí jako daleko víc, že potom to dítě se možná jako dovolí k tomu rodiči jako víc, než bych si asi čistě teoreticky dovolila k nějakému jako cizímu trenérovi.
A umíš se teď zpětně jako velká třicátice, umíš se teď zpětně jako vžít do toho, proč to bylo, jestli třeba umíš dneska posoudit, jestli je dobře, že ten jeden člověk je táta i trenér současně, je to fajn, nebo spíš to vlastně třeba není dobře a bouřila se proti tomu?
No, jak se to vezme? Jako určitě to má jako...
To nemyslím osobně spousta... na tátu, myslím to jako teď filozoficky spíš.
Jasně. Jo. No, myslím si, že všechno má něco do sebe, má to i plusy, i mínusy, jako každá taková věc, ale řekla bych, že já jsem třeba měla výhodu, myslím si, v tom, že jsem měla rodiče trenéry, protože řekla bych, že ta péče byla jako s daleko větší láskou, že jim skutečně šlo o to, aby mě odevzdali ze sebe maximum a starali se o mě, teda jako musím říct, takže si myslím, že do konce života jim to asi nebudu schopná vrátit, protože já jsem studovala uměleckou školu, vlastně střední školu, která už tak sama o sobě zabírala asi víc času, než možná jako v té době jiné studijní obory, protože jsme někdy mívali třeba i, já nevím, po 7. hodině jsme byli ještě ve škole třeba. No, z důvodu toho, že jsme měli třeba více hodin jakoby praktických, jako třeba ty ateliéry malování a tak. No a vlastně já jsem kolikrát začínala trénink třeba v 8:30 večer, kdy mě rodiče prostě vyzvedli ze školy a jeli jsme rovnou na jediný zasněžený místo v Jizerkách tehdy a vybíhala jsem pod mě na sjezdovce nahoru a dolů opakovaně, takhle třeba jako...
A to tě, abychom si tě představili, to ti je kolik let v této vzpomínce?
No,
tak to za 15, 16?
16, 17.
To jsou ty dredy 18, a ten nenalíčený kluk, jo?
Jo, přesně tak. Přesně tak.
Tak k tomu, jestli se Gábině tenkrát chtělo a nechtělo, protože věk je to tady velmi zlomový, to si řekneme za chviličku. Gabriela Koukalová naším hostem. Velmi mě těší povídání s naším dnešním hostem Gabrielou Koukalovou a to i věci, které jsou během písničky a my vám je hned zprostředkujeme. Byla by škoda o ně přijít. Ale já se vrátím k té střední škole, k tomu malování. Vlastně vidíš, máme tu biatlonistku a mě baví otvírat vlastně ta jiná témata. To souvisí, to je ta střední škola, kde jsi sama vyráběla ty medaile, nebo to pak byla jiná škola? To o tobě vím, že jsi vyráběla medaile.
No, já jsem vlastně studovala střední školu umělecko-průmyslovou v Jablonci nad Nisou, obor propagační grafika, ty 4 roky. A potom jsem vlastně na to navázala studiem na vyšší odborné škole, taky umělecko-průmyslové obor ražená medaile a mince.
No to mi řekni, jak si děvče vybere... Jako zrovna tohle, že ho to napadne, že to vůbec ví, že to existuje v té době.
Jako musím říct, že třeba k tomu umění jsem měla jako od malinka daleko větší vztah než vlastně k tomu sportu, protože ten sport jsem vůbec dělat nechtěla, abych se ho jakoby asi nikde sama nevybrala, kdyby mě rodiče ho nevybrali.
Takže tam to byla vůle rodičů v tom dětském věku.
Přesně tak, ale já jsem byla hrozně ráda, že vlastně mi bylo umožněno jít na střední školu právě s uměleckým zaměřením.
To, co chceš ty vlastně.
To, co chci
a za odměnu si teda dělala to, co chtějí oni.
Asi tak, přesně tak, to bylo prostě takovej jako win-win pro nás, pro obě strany, pro rodiče i pro mě. Ale já myslím, že tu oblibu k tomu malování už jsem měla vlastně úplně od malička, kdy jsem zjistila, co je tuška, a takže jsem malovala po všem i po nábytku doma a podobně. A myslím, musím říct, že jako jsem hrozně ráda, protože já to vnímám, tu malbu a vůbec jako umělecký obory, jakože to je nádhera v tom, že tam nejsou hranice. Že člověk si tam může přenášet všechny svoje pocity, vize, prostě všechno, co v sobě v tu chvíli cítí, tak může dát na ten papír nebo na to plátno nebo do nějaký prostě věci, kterou právě vytváří. A to bych řekla, že jako není moc vlastně oborů, ve kterých tohle lze.
Sport ty hranice má, víte, asi velké a limity.
To určitě.
Které ti tam třeba nejvíc vadily? Který limit sportu by ti třeba nejvíc vadil oproti tomu umění?
No, tak já musím říct, že přece jenom neustále se ty limity posouvají jako ve všech odvětvích, nejenom ve sportu. A ten tlak bych řekla, že jako v posledních letech možná, nebo možná, že je od začátku, jenom jsem to nevnímala dřív, ale mám pocit, že se to neustále jako posouvá. Ten
tlak na výkon.
Tlak na výkon, přesně tak. No a to je vlastně jedna z věcí, prostě, který možná mě jako v... Já vlastně nevím, ono je jako přirozený, že člověk chce být nejlepší, ale možná spíš ten tlak kolem toho sportu, to, co vlastně znamená být úspěšný sportovec, ten kolotoč, do kterého se ten člověk dostane. Ať už to jsou média, ať už to je prostě nedostatek soukromí, nedostatek času, který můžete trávit vlastně s rodinou, třeba s přáteli. To byla asi na to možná, to byla ta stránka B, kterou jsem třeba ze začátku neviděla. A potom vlastně ve finále mi to jakoby nejvíc chybělo na tom životě.
Když se ještě malinko skočím zpátky do toho období, kdy tedy si skončila školu v 7 večer a šla si svou oblíbenou školu v 7 večer a s rodiči a pro své rodiče z lásky k ním si šla na ten kopec. Vždycky se ti chtělo? Nebo jako co tě domotivovalo, aby si šla? Já vím, co to je za věk, těch 15-16 let, to není snadný. Nebo tě rodiče nějak dokázali namotivovat?
Tak jak se to vezme? Zase to máte dvě stránky. V tom, že já jsem vlastně věděla, nebo myslela jsem si takhle od začátku, abych to řekla všechno polopatě, tak když jsem byla malá, tak u nás v rodině se velmi přikládal důraz na to být úspěšný. Pro mě to znamenalo prostě hrozně moc. Já jsem se chtěla odmala prostě v nějakém oboru prosadit. Chtěla jsem být prostě úspěšná. Protože vlastně...
Vyrůstala si v takovém prostředí, bylo to přirozené.
Vyrůstala jsem. Vlastně moje maminka, kterou jako prostě miluju úplně nade vše a je pro mě prostě nejdůležitější člověk v mém životě, tak mi vždycky říkávala, určitě to bylo s láskou, jenom ten dětský mozek si to kolikrát jako by úplně neumí dobře přebrat. Takže já jsem to brala tak, že když budu úspěšná, takže mě budou mít jakoby ty rodiče radši, protože mi bylo vždycky říkáváno, jako musíš být úspěšná.
To je spojené jako pro tebe tak, v tvých očích.
Přesně tak, jako musíš být úspěšná, jinak se o tebe nikdo ani kolo neopře, prostě takhle se to u nás bralo. A pro mě to bylo úplný dogma prostě. Já jsem jako zatím šla a nevěděla jsem, jestli to bude, já nevím, ve hře na klavír, nebo prostě v malování, nebo ve sportu. Ale vlastně mě to naučilo dělat všechny věci na 100%. A možná jako jsem i tomu přístupu dneska jako vděčná, protože dost pravděpodobně, kdybych to takhle neměla, kdybych to takhle necítila, neviděla to, tak bych asi pravděpodobně třeba nedosáhla vůbec takových výsledků. Takže
to,
jako
tak
v něčem mi to jako určitě jako dalo spoustu věcí, až potom postupem času jsem vlastně pochopila.
A viděla ještě jiné složky.
A viděla jsem přesně ty jiné složky a viděla jsem, že vlastně ten úspěch nemá na tu lásku mezi rodičem a dítětem jako vliv prostě vůbec žádný, že mě ty rodiče budou mít nejradši, když se budu smát a budu spokojená jako v osobním životě, ať dělám, co dělám, ať mám výsledky nebo nemám výsledky. V tom je to krásný.
Jedna z hranic sportu je určitě i to, že je pro vrcholového sportovce konečný rozhodně dřív než umění a jiné profese. I o tom si můžeme za chviličku povídat s Gabrielou Koukalovou na Dvojce.
Na začátku, když jsem Gabrielu Koukalovou, našeho dnešního hosta, představovala, tak jsme se zmínili o roce 2017, kdy aspoň podle mých informací si vlastně tady startovala naposledy. On to byl vůbec velmi úspěšný rok, získala si Gáby spoustu medailí, sportovce roku, pokud si pamatuju. Byl to i pro tebe osobně ve tvé duši tak významný rok, anebo ty svůj vrchol máš třeba někde úplně jinde ve své kariéře? To je bývá individuální, než jak to vidíme my.
No, musím říct, že samozřejmě si toho všeho, co se povedlo, hrozně vážím, ale asi úplně nejvíc si vážím vlastně vítězství ve světovém poháru v Novém Městě na Moravě. Mm-hmm. To bylo vlastně, pokud se nemýlím, tak ještě v roce 2016. Mm-hmm. Tak to asi nikdy z mojí hlavy a z mých vzpomínek nezmizí tento den, protože pro mě, já jsem jako celkem velký, bych to řekla, vlastenec, tak to je nezapomenutelný zvítězit vlastně před vlastním jako národem, to je něco, co vlastně se vám nemůže nikde jinde napodobit ve světě, ať už to byl jako sebelepší areál, tak doma je doma.
To je hezká odpověď. Byl to opravdu teda tvůj úplně poslední start závodu v tom roce 2017? Vím, že pak přišla nějaká zranění, achilovka, anebo si to ještě zkusila? Jak ten konec vlastně teda té vrcholové sportovní kariéry tam u tebe probíhal?
No, musím říct, že to byl vlastně období, na který jako neúplně ráda vzpomínám, protože pro mě... Já vlastně jsem měla jako cíl svojí kariéry, jsem si stanovila prostě na olympiádě v Koreji. A hrozně mě mrzelo, že vlastně už se mi to nepovedlo, protože jsem v tomhle roce už od jara začala mít problémy, které mě vlastně provázely celou tou přípravou a díky tomu jsem věděla, že už jakoby se nedostanu do takové asi kondice, jak bych si přála. Potom vlastně už to scházelo i z těch mých nároků před zimou. Věděla jsem, že už se nedostanu asi skoro do žádné kondice, protože ty tréninky, to byla jedna velká improvizace. Museli jsme tam vlastně trénovat jenom to, co mi to tělo dovolilo. A když vlastně chcete vyhrát závod, tak to asi připravovat se tímhle způsobem není úplně jako možný. Teď jsem úplně ztratila další část otázky.
Ne, vůbec ne. Vlastně na tohle jsem se v podstatě ptala na ten přelom, protože každý sportovec to buď cítí, nebo je mu to řečeno, měli jsme tu různé na to jako vlastně názory, nebo si sám stanoví, jak jsi řekla ty, prostě ten odchod, protože ví, že jednou přijít musí. Jaké to právě je? A to je ta druhá část mé vlastně otázky, když tě to předběhne, když ty vlastně nemůžeš odejít v tom bodě, kde jsi řekla, jak jsi to nesla ty, jak to nese sportovec, sportovně? A nebo třeba nesportovně a i třeba brečí?
Tak ono
jaká
jako
je ta situace?
Nezbývá, než to nes sportovně, řekla bych, jako možná, že je to vlastně tím, jak jsem vycvičená z toho sportovního prostředí, takže se snažím jako všechny věci, které se mi v životě stanou, přihodí, ať už jsou příjemný nebo nepříjemný, tak je nést sportovně. Ne vždycky to zvládne člověk.
A když si třeba s někým popovídat, víš, nebo jak vypadá ten, co ti jakoby pomůže, aby člověk šel dál s takovým úsměvem, s jakým tu dneska sedíš a neměl to jako vlastní škraloup v sobě?
No, já bych řekla, že je to hodně o tom si jako uvědomit, že to, co se nám v tom životě děje, tak je z nějakého důvodu. Já bych řekla, že ten konec, možná když se teď k tomu vracím zpátky, takže i nastavením té hlavy, jak jsem to měla já sama v sobě, protože já jsem sice vlastně závodila, jako měla jsem pocit, že je to hrozně důležité ještě na tu olympiádu jet, ale vlastně v jádru, když si vzpomenu, tak já už jsem zdaleka nebyla prostě šťastná z toho sportu. Mě už ten sport vlastně v té době, kdy už jsem začínala mít ty problémy i s těmi lítky, tak už mě jako vlastně nepřinášel už takovou radost jako dřív. Jako věděla jsem, že už tam jedu prostě daleko za svými limity a že je to vlastně už pro mě z hlediska nebo z mnoha hledisek prostě, že už tam jsem hodně na sílu. A věděla jsem, nebo cítila jsem, že už se prostě ten konec nějakým způsobem blíží, ať to bude na olympiádě nebo dřív. A vlastně ono to potom přišlo dřív, než jsem to jako očekávala. Ale dneska už vím, že to asi nebylo špatně, prostě se to mělo takhle stát a zase mě to vlastně otevřelo spoustu jiných dveří. Taky mi to otevřelo hodně oči, protože přece jenom po 26 letech ten, jako to přistání v té realitě, v tom životě, takovej, jaký je, tak to je vlastně, řekla bych, daleko pro toho sportovce náročnější, než možná vyhrát nějaký ty závody.
A tam zvítězit, to je možná to, co je velmi důležité.
Přesně.
Kam se tedy dívá otevřenýma očima Gabriela Koukalová dál, si řekneme za chviličku. Povídáme se s Gabrielou Koukalovou, naší vynikající a krásnou sportovkyní. A zrovna o momentě, kdy vlastně tedy sportovkyní vrcholovou být přestala. Přestala si být úplně sportovkyní? Nebo tě sport, ten normální v běžném životě teda dál drží a potřebuješ ho?
V první chvíli, když jsem odešla vlastně z toho sportovního prostředí, tak už jsem toho byla tak přesycená, že jsem si řekla tak a teď už se do konce života nikdy ani nepohnu. A dokonce jsem to dopracovala do takové fáze, že vlastně i třeba přesuny, které jsou jako na pár minut, tak jsem začala jezdit autem třeba 300 metrů do obchodu. A úplně jsem se v tom vyžívala, že vůbec nemusím nic, ale jako velmi rychle mě to opustilo. Mm-hmm. Protože to tělo, jak je zvyklý mít prostě nějaký ten svalový korpus, tak najednou velmi rychle o něj přichází. Rychleji, než bychom si přáli. Spoustu let to člověk buduje a potom vlastně za pár týdnů je to vlastně doslova pryč. No a z toho důvodu, když jsem začala mít už i bolesti zad a prostě jsem se zvedala hůř než naše babička prostě v 85 letech, tak jsem si začala říkat tak a holka, teď už by se s tím měla něco dělat, protože to fakt není dobrý. No a od té doby vlastně třeba, já nevím, řekla bych po půl roce, jsem začala mít jako doslova absťák po tom sportu. Úplně jsem začala prostě
další extrém,
potřebovat ano. Další extrém. Každý den se nějak hýbat, minimálně prostě třeba hodinu nějaký aktivity. No a řekla bych, že mě to nepustilo dodnes a že už se vlastně tak trochu jako život bez sportu nedokážu představit. Že už prostě den jako bez toho sportu pro mě znamená, že začínám se jako tak nepříjemně vrtět a už to vidím, že mi jako něco začíná chybět nebo si tak jako třeba v rámci nějakých jiných aktivit začnu tak jako podupávat, někdy tančím doma a podobně. Protože...
Tak to teď víte, že tančíš, ano, tak samozřejmě teď je mi jasné, že je den naplněn touto aktivitou dalším druhem vrcholového sportu v podstatě, ale když je to v rámci tvé dobrovolnosti a není to součástí pořadu a profese, tak k čemu tíhneš nejradši? Já nevím, kolo, plavání, nebo ty lyže, běh?
Co jednoznačně tam? Yoga. Yoga mě úplně pohltila. Vlastně já bych to strašně jako všem chtěla doporučit, protože mám pocit, že mě to vlastně nejen dělá dobře jako po fyzické stránce, ale prostě psychicky. Člověk se tam hrozně odpočine, jako vyčistí se a tak jako řekla bych i vnitřně, je prostě úplně jinak nastavený po tom, co vlastně absolvuje tady ty lekce. Mě to hrozně, jako mě to hrozně moc dalo. A řekla bych, že možná škoda, že jsem na to nepřišla dřív, že by mě to i v tom sportu určitě třeba bych měla takovou jako klidnější mysl a možná by mě to jako třeba posunulo ještě dál, ale pozdě vlka honit. Takže...
Tak všechno přichází ve svůj čas, si myslím.
Asi,
kam se tedy otvírají tvé dveře dál po stránce profesní, Gabi? No, vrátíš se k těm medailím, k tomu výtvarnu?
No teď právě jsem jako hrozně vděčná za to, že jsem dostala několik příležitostí v tom se realizovat právě v tom uměleckém oboru. I když vlastně mám jako vší pokoru v tom, že samozřejmě mý vrstevníci, který v tom oboru už jsou třeba spoustu let, tak s těma já se nemůžu srovnávat, protože přirozeně už jako mají ty zkušenosti a vědí co a jak. Pro mě je to vlastně taková, já jsem teď odstartovala, vyjela jsem zase na tu trať tady v tomhle oboru.
Jako bys byla po škole.
Jako bych byla po škole. A určitě ale jako moje vize je jasná, prostě chci dělat maximum v tom oboru a i v těch dalších, kterých se možná naskytnou, doufám. Na 100% přesně tak, jako jsem to dělala do vlastně ještě nedávna v tom sportu. Takže pro mě je hrozně obohacující práce právě umělecká, protože jak už jsem zmínila na začátku, tak pro mě nemá hranice umění. A vlastně já jsem hrozně vděčná za to, že můžu dělat něco, kde ty hranice nejsou zase pro změnu.
Nějakou další knížku nechystáš?
No teda, tak musím říct, že potom, co vlastně jsem vydala poslední svoji, nebo teda poslední a jedinou svoji knihu, tak bych to řekla. Takže já jsem začala přemýšlet jako trošku jinak, protože...
Že jiná Gábina Koukalová po knížce jiná začala přemýšlet jinak.
Určitě, ano. Určitě mě to
bylo to vlivem toho, co nastalo po té knížce mediálního? Nečekala jsi to?
Nečekala jsem to, protože mám pocit, že tím, jak jsem vyrůstala v prostředí, kde se dbá na prostě nějaký třeba přístup jako fair play, takže bych měla říkat pravdu, jako neschovávat se za nějaký prostě statusy třeba na Facebooku, na sociálních sítích a jako nepředstírat.
Umělou tvář nějakou, ano.
Přesně tak, že bych neměla předstírat, že všechno vlastně v tom životě je s úsměvem, protože já si to vlastně ani dodnes nemyslím, protože prostě jako myslet si, že jít za tím, být prostě první žena světa v nějakém oboru, je procházka růžovým sadem, kde se každý den jenom člověk směje, tak to je pro mě vlastně jako tak trošku velký optimismus, asi bych řekla. No a já jsem zjistila, že vlastně tak trochu jako tu pravdu možná ty lidi ani jako slyšet nechtějí. Že ono je to vlastně dneska víc o tom schovávat se za to, jaký vlastně jako nejsme, než za to, jaký jsme. Než za to jako stát si za tím, já jsem takovej, prostě podívejte se na mě takovejma, nebo podívejte se na mě těma očima, prostě jako zkuste mě vidět v té realitě. Tak to vlastně dneska tak trochu není.
No ale ty se s tomu vystavila a to je vlastně důležitý. Ty sama si to zkusila a možná proto věci děláme vlastně pro svůj posun.
To určitě.
A ne těch
druhých. Já jsem za to ráda, že jsem to zažila, protože bych řekla, že mě to jako usadilo prostě do té reality takový, jaká ona je, že možná bych, kdybych to neudělala, tak bych spoustu let přicházela tady na ty zkušenosti a daleko třeba další dobu by to trvalo, než bych se jako transformovala do nějaký jako, do nějakého člověka, který je schopný to unést. A dneska vím, že mě to hodně posílilo, že mi to hodně dalo, ukázalo mi to taky spoustu jako vztahů mezi lidma, vlastně kdo to jak do té doby se mnou myslel, kdo tam byl vlastně po mém boku třeba jenom jakože když se dařilo a kdo vlastně to myslel upřímně, na, jako nehledě na to vlastně, co jako řeknu, co napíšu, kdo to vlastně myslel jako s láskou a upřímně. Takže pro mě to bylo vlastně cenný jako po spoustě stránek.
Vlastně další otevření očí, říká náš dnešní host Gabriela Koukalová. Petr Spálený nám zpíval Dítě štěstěny a já myslím, že to se určitě dá říct o Gabriele Koukalové, přestože jak z její knížky, tak z jejího vyprávění cítíme a víme, že právě ne vždycky třeba jí naplňoval pocit štěstí, ale vždycky k němu asi dokázala a dokáže jít. A já, Gábinko, je ti čerstvých 30, tak já mám dotaz, snad není příliš blízký na blízké setkání, snad se sem hodí, tak je třeba i v tvé vizi i třeba děti už? Nebo to je téma, které třeba ještě neotvíráte doma? Nebo nevím, jestli nejdu do nějakého citlivého tématu, ale je to, tak se to nabízí u mladé ženy.
No já myslím, že rozhodně to není citlivé téma. Já bych řekla, že určitě ani já nejsem výjimkou v tom, že si uvědomuju, proč jsem tady na tom světě. A pro mě jako ta rodina je doslova posvátná a těším se vlastně na tu dobu, kdy to přijde, ale vzhledem k tomu, že se ještě nevnímám jako úplně člověk, který by vlastně našel to, proč tady je, to, proč vlastně, to vlastně i možná doslova jaký je, protože mám pocit, že se pořád tak trochu hledám. Přece jenom jsem vlastně z toho sportovního prostředí venku teprve pár měsíců, takže mám před sebou ještě jako několik třeba bodů, který bych se chtěla v životě splnit. A potom bych řekla, že jako se ráda s čistou hlavou vrhnu do rodiny a do toho mateřství, protože bych, myslím si, že je důležitý být nebo cítit, že je už na to ta žena připravená a prostě nejít do toho jenom třeba kvůli tomu, že se mě na to všichni kolem ptají, takže
kostkovou nevýma je.
Ne, tak jsem to nemyslela.
To bylo jasné. Tak to víš, tady jsou věci, které bych se tě ptala ve Stardance, tam samozřejmě máme jiné téma, tak to je asi jeden z bodů, je tanec a Stardance jeden třeba z bodů, kde se nacházíš, z míst, kde se Gábina stává sama sebou.
Doslova. Já bych řekla, že týden od týdne je to prostě větší a větší výzva a že doslova každým výstupem se člověk jako uvědomuje spoustu věcí. Takže řekla bych, že není moc příležitostí, ve kterých by člověk nabyl tolika zkušeností, dojmů a já nevím čeho všeho, takže já jsem hrozně vděčná za to, že Stardance je, řekla bych, jedna ze zastávek nebo jedna z životních cílů, který mě, bych řekla, úplně nejvíc formujou.
Který tanec máš zatím ty nejradši? Úplně v sobě. Který tě teď?
No, tak já myslím, že to byl teď poslední sobotní Quickstep, který vlastně jsme odtančili, a i přesto, že jsme nedostali úplně jako zas vysoký známky, tak já jsem se užila úplně nejvíc ze všech těch tanců. Možná právě proto, že byl spojený s tématikou mého jako bývalého povolání. Takže měli jsme tam vlastně jako
ty hůlky, ano,
rekvizitu, ano. Ty hůlky, a tak na to jsem se těšila moc. A možná se těším ještě teď víc na další tanec Jive, který nás čeká, i když na to není úplně moc času, ale věřím, že to bude fajn.
A prosím tě, řekni mi, ty dojíždíš? Já vím, že jste se nedávno stěhovali někde v zimě, nebo jak jsi říkala, tak do domečku jste za Prahou. Jste daleko, dojíždíš to, nebo jak řešíš tohle ke všem těm věcem, které teda děláš?
No, přiznám se, že se snažím, nebo snažila jsem se co nejvíc dojíždět, protože samozřejmě doma jsem nejradši, doma je doma, ale ne každý den, prostě na to člověk má energii, takže jsem byla hrozně ráda za to, že jsem mohla dostat příležitost být jako ubytovaná tady v Praze, protože přece jenom je to pohodlnější, když ty tréninky kolikrát máme jako pozdě do noci a potom ještě někam jezdit hodinku přes hodinku jako za Prahu je poměrně vyčerpávající a druhý den zase zpátky, takže jsem teďka, bych řekla, možná do jistý míry asi víc pražská než domácí.
Javinko, já jsem moc ráda, že jsme spolu byli v blízkém setkání. Tady máš ode mě kostičku skleněnou, no, jako dárek.
Děkuji, to jsem se zasloužila.
Držím ti palce ve všem, co děláš.
Děkuji moc za pozvání, bylo mi ctí.
Naším hostem byla Gabriela Koukalová.